Είχαμε σήμερα τη χαρά να υποδεχθούμε στην Ελλάδα τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φρανσουά Ολάντ. Με τη Γαλλία μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί, δεσμοί αιώνων, αλλά και ιδιαίτερα στενοί δεσμοί τις τελευταίες δεκαετίες. Βρεθήκαμε πάντοτε στην ίδια πλευρά των αγώνων για ελευθερία, για εθνική ανεξαρτησία, για κοινωνική δικαιοσύνη, για δημοκρατία, ενώ βρεθήκαμε πολλές φορές να πολεμάμε και πάλι μαζί απέναντι σε ολοκληρωτισμούς. Ο ίδιος ο αγώνας του ελληνικού λαού για παλιγενεσία στις αρχές του 19ου αιώνα βρήκε πολύτιμο συμπαραστάτη τη Γαλλία, ενώ η σταθεροποίηση στην Ελλάδα της δημοκρατίας μας μετά το 1974 επίσης θα έλεγα αποφασιστικά στηρίχθηκε στη Γαλλία. Το ίδιο και η ένταξη της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη το 1981. Και σήμερα ο ελληνικός λαός είναι γνωστό ότι δοκιμάζεται από ένα δύσκολο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών αλλαγών. Και σήμερα όμως η Γαλλία δίνει μαζί μας τον αγώνα για περισσότερη αλληλεγγύη μέσα στην Ευρώπη και η περισσότερη ανάπτυξη για ολόκληρη την Ευρώπη. Με δύο λόγια, για το κοινωνικό και το αναπτυξιακό πρόσωπο της Ευρώπης. Σήμερα ενημέρωσα τον φίλο Γάλλο Πρόεδρο για τη μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ελλείμματος και στην πρόθεση των διαρθρωτικών αλλαγών. Αλλά του υπογράμμισα παράλληλα και το βαρύ τίμημα που πληρώνει με θυσίες ο ελληνικός λαός σε ύφεση και σε ανεργία που δεν έχουν σε αυτόν τον τόπο ιστορικό προηγούμενο. Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και στην Ισπανία, κοντεύει να κουμπίσει το εφιαλτικό 60%. Ο Γάλλος Πρόεδρος εξέφρασε το σεβασμό του για τις θυσίες του ελληνικού λαού, υπογράμμισε την ανάγκη αναπτυξιακών μέτρων που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να βγει από την κρίση, αλλά και μέτρων καταπολέμησης ανεργίας που θα καταστήσουν λιγότερο δυνηρή την προσαρμογή και θα θωρακίσουν την κοινωνική μας συνοχή. Εν όψη μάλιστα και της ελληνικής προεδρίας στο πρώτο εξάμηνο του 2014, σε μια εποχή κατεξοχήν κρίσιμη για την Ευρώπη, μια που θα υπάρχουν τότε και ευρωεκλογές, από τώρα κοιτάζουμε για τις δυνατότητες νέων πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Ταυτόχρονα συζητήσαμε για ευκαιρίες γαλλικών επενδύσεων στην Ελλάδα σε μια σειρά από τομείς: την ενέργεια, τις κατασκευές, μεταφορές, άμυνα, διαχείριση υδάτινων πόρων και τη δυνατότητα ενεργού ανάμιξης γαλλικών εταιριών στο ελληνικό πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων. Η Γαλλία είναι γνωστό ότι μας βοηθάει αποφασιστικά και με μεγάλη επιτυχία και με άριστο συντονισμό στα ζητήματα της δημόσιας διοίκησης. Θα είναι έτοιμη να μας βοηθήσει και σε κάτι που εμείς ζητούμε, το κτηματολόγιο, τα θέματα υγείας. Ακόμα και το Ινστιτούτο Παστέρ είπε ο Πρόεδρος ότι το θέτει στη διάθεσή μας για οτιδήποτε χρειαστεί από πλευράς ενημέρωσης. Είχαμε προλίγου τη δυνατότητα να υπογράψουμε μια συμφωνία για τον τουρισμό. Θα έρθει με εντολή του Πρόεδρου ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών στην Ελλάδα προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα της μετανάστευσης. Θα υπάρχει μετά από συνεννόηση που θα γίνει με τους αρμόδιους υπουργούς η δυνατότητα συμμετοχής της Γαλλίας μέσω του Ταμείου Παρακτατικών και Δανείων του δικού της στο ελληνικό επενδυτικό ταμείο το οποίο φτιάχνουμε προκειμένου να δοθούν δυνατότητες χρηματοδότησης ιδιαίτερα προς τη μικρομεσαία επιχείρηση που σήμερα έχει ανάγκη κυρίως από ρευστότητα. Είναι γεγονός ότι με τη Γαλλία μας συνδέει το γεγονός ότι είμαστε δύο μεσογειακές χώρες. Η Γαλλία με ενδιαφέρον για ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου και η Ελλάδα με κρίσιμο ρόλο στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Στο γεύμα που θα ακολουθήσει θα συζητήσουμε για τα κοινά συμφέροντά μας πάνω σε διάφορα προβλήματα από τον φονταμεταλισμό τον Ισλαμικό, από την ανάγκη σταθερότητας των μουσουλμανικών κρατών της περιοχής. Ήδη η Γαλλία με την κίνηση που έκανε στο Μάλι έδωσε δείγμα σαφές της δυνατότητας που υπάρχει για περισσότερη σταθερότητα στην περιοχή και για την ειρηνική επίλυση όπου μπορούμε θα συζητήσουμε των περιφερειακών κρίσεων όπως αυτή της Συρίας, της πρότασης της λύσης για το Κυπριακό και βεβαίως όπως είπα και πριν για τα τεράστια κύματα μετανάστευσης που απειλούν ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και που θα έλεγα δυσανάλογα επιβαρύνουν χώρες όπως η Ελλάδα. Είναι ακριβώς αυτή η λογική με την οποία στηρίζουμε την πολιτική της Γαλλίας στο Μαλί. Πολιτική η οποία δείχνει αποφασιστικότητα και ευθύνη και από την πλευρά της αλλά και για λογαριασμό ολόκληρης Ευρώπης. Θα μιλήσουμε ακόμα και ήδη έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση αυτή για τα ενεργειακά αποθέματα που υπάρχουν στην περιοχή και που θα αποδειχθεί ότι όπως και στην Κυπριακή ΑΟΣ υπάρχουν και στην Ελληνική ΑΟΣ και που είναι στρατηγικής θα έλεγα σημασίας για τον εφοδιασμό της Ευρώπης και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στο να αποκτήσει η Ευρώπη τις δικές της πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ο κύριος Γάλλος Πρόεδρος και ο Σολόντ εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες Ελλάδας να βγούμε από την κρίση μια ώρα νωρίτερα. Έδειξε ενδιαφέρον για το ρόλο που μπορεί να παίξει η χώρα μας στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης. Έδειξε, όπως σας είπα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις επενδυτικές ευκαιρίες που εμφανίζονται σήμερα στην Ελλάδα και που δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει πιο στενή ακόμα οικονομική, πολιτιστική, αμυντική, πολιτική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας. Έτσι θα έλεγα ότι σήμερα εγκαινιάζουμε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών. Θα ακολουθήσουν τακτικές επαφές και συναντήσεις μεταξύ των ανωτάτων αξιωματούχων για να σχεδιαστεί σε όλους τους τομείς αυτή η στενή συνεργασία μας. Θα δρομολογήσουμε συγκεκριμένα προγράμματα τους επόμενους μήνες. Ήδη σήμερα πρόκειται να υπογραφούν εκτός από την συμφωνία που υπεγράφει στον κρίσιμο τομέα του τουρισμού και μια δεύτερη συμφωνία ανάμεσα στους συνδέσμους βιομηχανιών των δύο χωρών για τη δημιουργία ενός κοινού επιχειρηματικού συμβουλίου ανάμεσα στις δύο χώρες. Είμασταν λοιπόν πάντοτε μαζί με τη Γαλλία. Σήμερα είμαστε ακόμα πιο κοντά. Σχεδιάζουμε αυτή η παραδοσιακή φιλία να μετασχηματιστεί σε στενή συνεργασία με πολλαπλές συνέργειες και στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα θέλω να πω, μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, ότι και οι δύο χώρες μας έχουν στο μυαλό τους ότι αυτές τις μέρες, σήμερα, αυτό το χρόνο, τον επόμενο, κρίνεται και το μέλλον της Ευρώπης. Η Γαλλία είναι πάντα το πολιτικό κέντρο της Ευρώπης. Μας στήριξε αποφασιστικά για να μπούμε και εμείς στη δεκαετία του 70. μας στήριξε αποφασιστικά όχι μόνο για να μπούμε στην Ευρώπη αλλά και για να μείνουμε στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες και μας στηρίζει σήμερα για να βγούμε από την κρίση και εμείς αλλά και η ίδια η Ευρώπη με περισσότερη ανταγωνιστικότητα, με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, με λιγότερες τρευλώσεις, με περισσότερο και πιο έντονο κοινωνικό πρόσωπο, με περισσότερη δημοκρατική νομιμοποίηση, κοινωνική συνοχή, για μια Ευρώπη που θα είναι πιο ενωμένη, πιο αλληλέγγυα, πιο αναπτυξιακή και νομίζω ότι αυτά είναι και τα ιδανικά τα οποία σήμερα μας δένουν. Και βεβαίως για μια Ευρώπη με ισχυρότερο ρόλο στην περιφέρειά της, ρόλο σταθερότητας και δημοκρατίας, μια παρουσία που όλοι την υπολογίζουν και όλοι τη σέβονται. Αυτά είναι τα κοινά συμφέροντα που μας δένουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Ολόντ για την εδώ παρουσία του που υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη στρέφεται ξανά προς την Ελλάδα με εμπιστοσύνη και με αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Mesdames, Messieurs, je tenais à venir en Grèce aujourd'hui à l'invitation du Premier ministre
μετά από πρόσκληση του Πρωθυπουργού,
κ.
Σαμαρά, για να εκφράσω στον ελληνικό λαό την στήριξη της Γαλλίας και την εμπιστοσύνη που θέλουμε να δείξουμε για την δράση της κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν σχέσεις φιλίας, ιστορικής φιλίας μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας. Και είναι μεγάλη τιμή για μας που μπορέσαμε να συνεισφέρουμε στην ανεξαρτησία της Ελλάδας. Στηρίξαμε την δημοκρατία που επανήλθε στην αρχή της δεκαετίας του 70. Και μετά από πρωτοβουλία της Γαλλίας μπόρεσε η Ελλάδα να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς και στην Ευρωζώνη. Την ίδια ώρα πρέπει να πω ότι η Ελλάδα πάντα ήταν στο πλευρό μας σε όλες τις ευτυχισμένες ή δυστυχισμένες τραγικές στιγμές της ιστορίας μας. Είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι. Και όταν ακούω τους Έλληνες πολιτικούς ηγέτες να μιλούν γαλλικά, πείθομαι άλλη μια φορά για το πόσο κοντά βρισκόμαστε. Δεν θέλω όμως να πω ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ σαν ηγέτης μιας χώρας που θέλησε να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη και από την ημέρα που εξελέγην προσπάθησα να πείσω όλους τους υπόλοιπους ηγέτες ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει στο εσωτερικό της Ευρωζώνης, ότι βεβαίως ο ελληνικός λαός μπορούσε και έπρεπε να αποφασίσει, αλλά ότι χρειαζόμαστε μια σταθερότητα στην Ευρωζώνη και μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μπορεί να αντιδράσει έναντι των αγορών. Η Ελλάδα λοιπόν έπρεπε να προσπαθήσει και έχει κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες. Μου υπενθύμισε ο Πρωθυπουργός ότι σήμερα η Ελλάδα περνάει την έκτη χρονιά ύφεσης και ότι η ανεργία έχει ξεπεράσει το 20%, το 60% για τους νέους. Και καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν έχει περάσει από τέτοιες δοκιμασίες. Πρέπει λοιπόν να είμαστε στο πλευρό της Ελλάδας και φυσικά και έπρεπε να γίνουν θυσίες, έπρεπε να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να δώσουμε στην Ελλάδα κάθε δυνατότητα και κάθε ευκαιρία για να πετύχει τους στόχους της. Τους τελευταίους μήνες κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Και αυτό έγινε. Είναι κεκτημένο σήμερα. Επιτρέψαμε επίσης στην Ελλάδα να αποκτήσει την απαραίτητη ρευστότητα από τη στιγμή που τήρησε τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της. Έπρεπε όμως να γίνουν και πολλά άλλα. Και αυτό ήθελε να αποδείξει η Γαλλία. Πρώτον, μία διοικητική συνεργασία, έτσι ώστε η δική μας εμπειρία, τεχνογνωσία να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει η Ελλάδα και εδώ και πολλούς μήνες έχουμε πετύχει από τα αποτελέσματα. Επίσης, έπρεπε και το κάναμε σε κάποιους τομείς όπως η υγεία, ο τουρισμός, να στηρίξουμε με τεχνικό τρόπο τις ελληνικές αρχές. Και μόλις πριν λίγα λεπτά υπογράψαμε μια συμφωνία για τον τουρισμό. Άλλες συμφωνίες βρίσκονται σε προετοιμασία, σε εξέλιξη για τον τομέα της υγείας με το Ινστιτούτο Παστέρ και σε πολλούς άλλους τομείς μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Για θέματα φορολογίας, για μηχανισμούς ελέγχου, για το κτηματολόγιο. Η τεχνική της Γαλλίας είναι στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Αυτά όλα μπορεί να τα κάνει το κράτος. Εγώ όμως ήρθα εδώ στην Αθήνα για να κινητοποιήσω τις γαλλικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να επενδύσουν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι συμφέρον και της Ελλάδας αλλά και της Γαλλίας. Πολλές επιχειρήσεις γαλλικές βρισκόταν και ήταν δραστήριες στην Ελλάδα εδώ και χρόνια και η ευημερία της Ελλάδας ήταν κάτι που στήριξε αυτές τις επιχειρήσεις και πολλές από αυτές σήμερα παραμένουν στην Ελλάδα και στηρίζουν την Ελλάδα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσία τους. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, κάτι το οποίο είναι απόφαση των Ελλήνων. Είναι μια σύσταση βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη στιγμή λοιπόν που θα ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί, οι γαλλικές επιχειρήσεις θα είναι παρούσες, διότι έχουμε υπηρεσίες ποιοτικές, τις οποίες θέλουμε να προσφέρουμε στη διάθεση των Ελλήνων σε πολλούς τομείς όπως το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, οι σιδηρόδρομοι και πολλοί άλλοι τομείς που με μεγάλη διαφάνεια οι γαλλικές επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είμαι εδώ για να ενισχύσω τις επενδύσεις. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων να μπορέσει να στηρίξει το ταμείο το οποίο θα ιδρυθεί στην Ελλάδα για την στήριξη των επενδύσεων. Και όταν μιλάμε για αλληλεγγύη, δεν αναφερόμαστε μόνο σε ρευστότητα. Αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα είναι ανάπτυξη, περισσότερη ανάπτυξη. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να καλύψουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει για μείωση των ελλειμμάτων. Στηρίζω λοιπόν τη δράση της Ελλάδας και ευχαριστώ την Ελλάδα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, διότι ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που μας στήριξε πολιτικά στην επιχείρησή μας στο Μάλι. Έχουμε χρόνια μια συνεργασία σε αμυντικά θέματα. Ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, ο Ζωάν Βλεντριόν, θα έρθει στην Ελλάδα. Δεν ήρθα όμως στην Ελλάδα για να πουλήσω εξοπλισμούς. Το άκουσα και αυτό. Ήρθα στην Ελλάδα για να δείξω αλληλεγγύη και για να βοηθήσω να επανέλθει η εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι εμπιστοσύνη για να επανέλθει η ανάπτυξη. Οι προσπάθειες των Ελλήνων ήταν χρήσιμες για όλη την Ευρώπη. Και σήμερα πρέπει το κλίμα αυτό εμπιστοσύνης να προσελκύσει τους επενδυτές εκεί όπου χρειάζονται οι επενδύσεις, δηλαδή στην Ελλάδα. Και την ίδια ώρα πρέπει να επανέλθει εμπιστοσύνη στους πολίτες της Ευρώπης, στους Έλληνες πολίτες, στους καταναλωτές και να κατανοήσουν ότι όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει για τον έλεγχο του δημόσιου χρέους θα πρέπει να οδηγήσουν πίσω στην ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα να δώσω. Ένα μήνυμα φιλίας, ένα μήνυμα στήριξης, εμπιστοσύνης και ανάπτυξης.
Ακολουθήσουν ολιγάριθμες ερωτήσεις λόγω της πίεσης χρόνου. Πρώτα η προσκεκλημένη μας.
Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Premier ministre, Nicolas Barotte de Figaro. Vous considérez que la Grèce est sur la bonne voie économiquement. Est-ce que l'austérité est une solution aussi pour la France avec des réductions de
κατεύθυνση όσον αφορά τη μείωση των δαπανών και την ανάπτυξη στα επίπεδα 0,2-0,3%.
Nous sommes pas dans la même situation, chacun le sait.
Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε στην κατάσταση της Ελλάδας. Η Ελλάδα ζει το έκτο έτος ύφεσης. Το ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά 25%. Έγινε λοιπόν μείωση του ελλείμματος, του διαρθρωτικού ελλείμματος. Πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις ξεκίνησαν. Αλλά βεβαίως χρειαζόταν στήριξη από μέρος της Ευρώπης στην Ελλάδα, από τη στιγμή που η Ελλάδα τήρει και τήρωσε τις δεσμεύσεις της. Βεβαίως και άλλες χώρες σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία. Το τελευταίο τρίμηνο του 2012 μας δείχνει ότι στην Ευρωζώνη η ύφεση, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι 0,6%. Στη Γαλλία, 0 ανάπτυξη για το 2012. Τα δύο πρώτα τρίμηνα είχαμε 0,1% για το δεύτερο. Αρνητική ανάπτυξη, ύφεση, και 0,6% ήταν για την Ευρωζώνη και 0,3% για την Γαλλία. Θα έλεγα λοιπόν ότι είμαστε μία από τις χώρες που όσον αφορά την οικονομική της κατάσταση είναι στην λιγότερο δεινή, θα έλεγα, κατάσταση σε σχέση με άλλες χώρες. Αλλά όλοι ξέρουν ότι για το 2013 δεν πρόκειται να φτάσουμε το στόχο μας που ήταν 0,8%. Περιμένουμε τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Παρασκευή και εμείς τέλος Μαρτίου θα υποβάλουμε τα στοιχεία μας που θα εγκριθούν και πιστοποιηθούν από το Συμβούλιο Υψηλού Επίπεδου. Το ζήτησα αυτό καθότι θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να καθορίζονται οι στόχοι της Γαλλίας. Αυτό λοιπόν το ανώτατο Συμβούλιο θα επεξεργαστεί και τα στοιχεία μας για τις προβλέψεις του 2014.
Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Θα έχω δύο ερωτήσεις, μία για τον κύριο Σαμαρά και μία για τον κύριο Λάοντα, αν με επιτρέπετε. Πρώτα κύριε Πρόεδρε, κύριε Σαμαρά, το πολύ θετικό κλίμα και η προσέγγιση που παρατηρούμε με τον πρόεδρο Ολάντ έρχεται επί της ουσίας να εξισορροπήσει τη σχέση σας με την καγκελάρια Μέρκελ? Ευχαριστώ.
Ευρώπη, δεν σημαίνει να διαλέγεις. Ευρώπη σημαίνει να ενώνεις. Ευρώπη σημαίνει να συνθέτεις. Ευρώπη σημαίνει να συνδυάζεις. Δεν τίθεται θέμα καμιάς εξισορρόπησης. Άλλωστε δεν είναι ανταγωνιστικές αυτές οι σχέσεις με τους δύο μεγάλους ευρωπαίους εταίρους μας. Με την Καγκελάριο υπάρχει μια στενή συνεργασία που αποδίδει καρπούς. Με τον πρόεδρο Ολόντ έχουμε ξεκινήσει μια προσέγγιση σε σχεδόν ταυτόχρονη βάση και θα έλεγα ότι και οι ισχυρές ελληνογερμανικές σχέσεις πληρωματικές με τις ελληνογαλλικές σχέσεις. Σήμερα αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα είναι ότι η Ελλάδα παίρνει μια ψήφο εμπιστοσύνης από τη Γαλλία. Οι δύο, αν θέλετε να τους βάλω μαζί, ισχυρότεροι εταίροι στην Ευρώπη στηρίζουν την Ελλάδα. Η διαπίστωση δηλαδή και μόνον ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, από μόνη της θα έλεγα ότι και στηρίζει την οικονομία μας και δίνει ελπίδες και ταυτόχρονα αποτελεί και μια επιτυχία, η επιτυχία της Ελλάδος για ολόκληρη την Ευρώπη. Πιστεύω δηλαδή ότι εφόσον η Ελλάδα τα καταφέρει, όπως είπε προηγουμένως και ο Πρόεδρος, κανείς δεν θα αμφισβητεί από εδώ και πέρα και τις προοπτικές της Ευρώπης. Και υπό την έννοια αυτή, το να σε στηρίζουν χώρες ισχυρές είναι για μας χαρά. Το να έχεις συναντήσεις σαν τη σημερινή είναι για μας τιμή. Διότι η Γαλλία αποτελεί έναν ιστορικό φίλο. Οι Γάλλοι ιστορικά ήταν πάντα φιλέλληνες. Προέρχομαι από μια περιοχή και ιδιαίτερα από ένα δήμο που τιμά με αγάλματα και με ετήσιες μεγάλες γιορτές την τεράστια συνδρομή της Γαλλίας στην απελευθέρωση του τόπου στην Επανάσταση του 21, και ως εκ τούτου δεν μπορεί παρά να είναι τιμή να συνεχίζεται αυτή η πορεία φιλίας και βοήθειας με την φίλη Γαλλία.
Κύριε Ολόντ, πώς είπα. Κύριε Πρόεδρε, πώς μπορεί να βοηθηθεί η Ελλάδα πέραν από όσα κάνει η ίδια για να αντιμετωπίσει την κοινωνική κρίση την ώρα που η ανεργία πλησιάζει το 30% και το 60% για τους νέους? Ευχαριστώ.
La Grèce doit être soutenue.
Και η Ελλάδα πρέπει να στηριχθεί από όλη την Ευρώπη.
Et notamment par une mobilisation plus rapide encore.
Και από μια ταχύτερη κινητοποίηση από αυτή που σήμερα έχουμε υιοθετήσει των διαρθρωτικών κονδυλίων και του Συμφώνου Ανάπτυξης που μετά από δική μου πρωτοβουλία υιοθέτησε το Συμβούλιο τον Ιούνιο. Όσο περισσότερες επενδύσεις γίνονται στην Ελλάδα, τόσο περισσότερο θα στηρίζεται η οικονομία και θα επανέρχεται η ανάπτυξη. Το θέμα τώρα της ρευστότητας των επενδύσεων, των πραγματικών επενδύσεων, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να αναπτύξει την οικονομία. Υπάρχουν σήμερα επιχειρήσεις στην Ελλάδα που είναι υγιείς, οι οποίες όμως δεν έχουν πρόσβαση στις αγορές, στις χρηματαγορές. Και αυτό είναι ευθύνη ευρωπαϊκή, όχι μόνο των κυβερνήσεων, αλλά και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και εγώ αυτό που θα κάνω σήμερα, που θα συναντήσω τους Γάλλους επιχειρηματίες και τους Έλληνες επιχειρηματίες, είναι θα πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και πρέπει να το δείξουμε με την έμπρακτη συνεισφορά μας και συμμετοχή μας στις ιδιωτικοποιήσεις. Μιλήσατε για τα διαρθρωτικά ταμεία, για την επαναφορά της ανάπτυξης. Υπογράψατε όμως ένα προϋπολογισμό κοινοτικό που μειώνει κατά 30% τα διαρθρωτικά κονδύλια που προορίζονται στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια αντίφαση, πώς την εξηγείτε? Κύριε Σαμαρά, τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Κοιτάξτε,
στο ευρωπαϊκό πλαίσιο υπάρχουν κονδύλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Ελλάδα. Όπως παραδείγματος χάρη το ταμείο που δημιουργήθηκε για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Δυστυχώς, για τους νέους, η ανεργία, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ανησυχητική και 6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προβλεφθεί. Ένα τμήμα αυτών των 6 δισεκατομμυρίων θα πάνε στην Ελλάδα. Επίσης, όσον αφορά τα ταμεία συνοχής, βέβαια έγιναν προσαρμογές, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια όταν αυτό είναι απαραίτητο για προγράμματα στην Ελλάδα. Για την κοινή αγροτική πολιτική επίσης στηρίζουμε την ελληνική γεωργία. Για τα προγράμματα ανάπτυξης που γνωρίζουν αύξηση, ακόμα και αν δεν είναι στα επίπεδα που εγώ προσωπικά θα ήθελα, αλλά που θα, εν πάση περιπτώσει, στηρίξουν τις υποδομές κατά 30-40%. Ένα μεγάλο τμήμα αυτών των προγραμμάτων αναφέρονται στην Ελλάδα. Τώρα,
Εγώ προσωπικά θα είχα κάνει έναν άλλο προϋπολογισμό. Αλλά δεν είμαι μόνος μου. Είμαστε 27. Και αν πραγματικά δαπανίσουμε αυτά τα 960 δις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, σίγουρα θα δαπανίσουμε περισσότερα από αυτά που δαπανήθηκαν στον προηγούμενο προϋπολογισμό. Τέλος, πραγματικά προσπάθησα να υπάρξει ευελιξία, έτσι ώστε ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει περισσότερη ευελιξία και να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια εκεί που χρειάζονται. Υπάρχει και μια ρήτρα, η οποία μετά από 2 χρόνια θα μας επιτρέψει να προσαρμοστούμε στις πραγματικές ανάγκες. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι έπρεπε να στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία. Θα μπορούσα να προκαλέσω κρίση. Η κρίση όμως τι θα είχε προκαλέσει για την Ελλάδα? Αδυναμία χρηματοδότησης με βιώσιμο τρόπο για κάποια προγράμματα. Γιατί ουσιαστικά θα είχαμε οδηγηθεί σε έναν ετήσιο προϋπολογισμό μετά από διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό βέβαια θα είχε κάποια πλεονεκτήματα ενδεχομένως για τη Γαλλία. Γιατί όπως ξέρετε το μόνο που δεν υπήρχε στην διαπραγμάτευση ήταν το ποσό της επιταγής για τη Μεγάλη Βρετανία. Όλα τα άλλα ήταν υπό διαπραγμάτευση. Εμείς λοιπόν είπαμε προτιμούμε ένα πλαίσιο πολυετές και όχι έναν ετήσιο προϋπολογισμό. Καταρχήν, να σας πω ότι ευχαριστώ
pour l'aide qu'il nous a donnée sur les affaires des fonds structurels.
Et permettez-moi de dire Γαλλικής Δημοκρατίας για τη στήριξή του. Και θα σας πω τώρα γιατί.
Εμείς είχαμε υπολογίσει, δυστυχώς, από πλευράς στατιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με λάθος τρόπο, τη βοήθεια που πρόκειται να δοθεί στην Αθήνα, και λέω λάθος, γιατί τα στατιστικά στοιχεία ήταν εκείνα τα οποία τα πήρανε από την εποχή που δεν είχαμε μπει ακόμα σε κρίση. Με βάση τα σημερινά στοιχεία, τα χρήματα θα έπρεπε εξ αρχής να ήταν περισσότερα για την Ελλάδα. Όμως, και με τη βοήθεια της Γαλλίας, μπορέσαμε να περάσουμε ένα άρθρο το οποίο λέει ότι όταν διαπιστωθεί ότι έχει γίνει αυτό το στατιστικό λάθος, από το 2016, γιατί σας θυμίζω ότι τα λεφτά αυτά πηγαίνουν μέχρι το 20, θα υπάρχει δυνατότητα να δοθούν επιπλέον πόροι στην Ελλάδα, πρώτον. Και δεύτερον, το θεωρώ πολύ σημαντικό, η Ελλάδα κατόρθωσε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με την αρχική εκτίμηση, αν θέλετε καλύτερα, πρόταση του Μπαρόζο, της Επιτροπής που είχε κάνει για κάθε χώρα ξεχωριστά. Από τη στιγμή που δόθηκε η πρόταση Μπαρόζο μέχρι το τέλος που συμφωνήσαμε, να έχει η Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τα τελικά χρήματα τα οποία έλαβε. Επομένως είμαι απολύτως ικανοποιημένος από τις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις μας οδηγούν στο δικαίωμα να δώσουμε, όπως είπε ο Γάλλος Πρόεδρος, αυτή την ελπίδα και για τις μεγάλες περιπτώσεις των έργων που πρέπει να γίνουν, των υποδομών που πρέπει να δημιουργηθούν, αλλά και για τον αγροτικό τομέα, για τον οποίο αγροτικό τομέα η Ελλάδα, όπως και η Γαλλία, έχει και κοινά συμφέροντα και κοινή πολιτική. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ιστορικά, αν δεν ήταν η Γαλλία, τα ποσοστά τα οποία σήμερα δίνονται για την στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, τα οποία ιστορικά ασφαλώς έχουν πέσει, θα είχαν, επιτρέψτε μου την έκφραση, κατρακυλήσει, εάν δεν ήταν η Γαλλία, η οποία πάντοτε έδειξε μια σωστή αντίσταση σε μια τέτοια προοπτική. Και σήμερα μπορούμε και βοηθούμε με τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον προσανατολισμό των προϊόντων μας και το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών.
Και να κλείσουμε με τον κύριο Γιαννακόπουλο.
Κύριε Πρόεδρε, πρώτα προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Η εκμετάλλευση των έδρων αγροανθράκων στην Ανατολική Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι ένα θέμα που συνδυάζεται με την ελληνική ΑΟΣ και φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα σοβαρά στην Τουρκία αυτή την περίοδο. Θα τεθεί αυτό το ζήτημα στις μεταξύ σας συνομιλίες? Κατόπιν προς τον κύριο Λαντ, Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η θέση σας, ποια είναι η θέση της Γαλλίας? Μπορεί και πρέπει η Ελλάδα να ανακηρύξει αυτή την περίοδο την ΑΟΖ? Ευχαριστώ πολύ.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι προσανατολισμένη στη φιλία και στη συνεργασία με τους γείτονές της. Κάνουμε προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή και μάλιστα μετά από 15 περίπου μέρες θα επισκεφθώ σε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου μαζί με πολλούς άλλους υπουργούς την γείτονα, την Τουρκία. Βεβαίως ορισμένες συμπεριφορές δεν βοηθούν υποθέσεις μεγάλες όπως είναι τα ζητήματα του Αιγαίου. Έχουμε υπογράψει, όπως ξέρετε, το δίκαιο της θάλασσας περισσότερες χώρες στον κόσμο που αποτελούν πλέον εθιμικό δίκαιο. Περισσότερες χώρες του κόσμου το έχουν υπογράψει. Ακόμα και στην περιοχή του Αρκτικού κύκλου, για παράδειγμα, επικαλούνται χώρες που δεν το έχουν υπογράψει. Τα ενεργειακά αποθέματα της Ελλάδας βρίσκονται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, αποτελούν πλούτο παραγωγικές πηγές ευρύτερα της Ευρώπης. Το δικαίωμα να ανακηρύξει ΑΟΣ η Ελλάδα από το δίκαιο της θάλασσας το έχει, όποτε θέλει να το κάνει. Θα το κάνουμε με τις σωστές κινήσεις που απαιτούνται. Θέλουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα φιλικά και ειρηνικά. Γιατί? Γιατί άλλωστε είναι και προς το συμφέρον της Ευρώπης. Η Ελλάδα θα μπορέσει με αυτές τις πηγές της να εφοδιάσει, να γίνει κόμβος υδρογονανθράκων για ολόκληρη την Ευρώπη. Και θα έλεγα ότι αυτό αναβαθμίζει και το δικό μας το ρόλο. Ήδη έγινε η συμφωνία που είχατε ακούσει με το ΤΑΠ. Πιστεύω ότι μαζί με την Κύπρο μπορούμε να παίξουμε έναν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στην παραγωγή υδρογονανθράκων, στον εφοδιασμό της Ευρώπης από ευρωπαϊκές πηγές, να αποκτήσει η Ευρώπη τους δικούς της υδρογονανθράκες, να εξαρτάται επομένως λιγότερο από εισαγωγές άλλων. Αυτό το υπογραμμίζουμε με κάθε τρόπο στους εταίρους μας και ιδιαίτερα στη Γαλλία, που είναι μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή και μεσογειακή άλλωστε δύναμη.
C'est une opportunité pour la Grèce.
Είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα και για την Ευρώπη.
Η
ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου, κάτι που μπορεί να καταρχήν βρεθεί και κατόπιν να ακολουθήσει η εκμετάλλευση τους, και πιστεύω ότι εδώ θα επικρατήσει το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, αν μπορεί βεβαίως η Γαλλία να συνεκμεταλλευτεί με την Ελλάδα αυτά τα κοιτάσματα, θα το κάνει.